Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia angafaliana ary no alorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny alatsinainy fahavalo amin'roapolo ny volana oktobra izao. Fotoana izay alorana ho anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany. Ireo lohateny vaovao. Eukaristia masina tanterahana eny amin'ny katedraly Andohalo no andraisany eto amin'ny diosezin' Antananarivo ny fahatongavan'ny La Croix-n'ny GMJ sy ny icône ny Masina Maria. Nankalazaina ho maly ny andro ny vikaria episkopaly afony tao amin'ny ekara Masindalo Mpanjaka feno manana.
Angataka ny famonjena tahaka ny Bartime Jamba isika ho ny Papa François tamin'ny fampianarana taony talohan'ny vavaka Angelis ho maly.
Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takarivany miara-dalana izao asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirian'izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika ny vaovao ary dia makasika ny La Croix-n'ny GMJ.
Horaisy ny vonom-pirina katolika ny tanora eto Antananarivo ny La Croix-n'ny GMJ Mada amin'ny zoma voalohan'ny volana novambra izao rehefa avy eo amin'ny diosezy n'Antsirabe nandritra ny roa taona. Hitoetra eto Antananarivo La Croix-n'ny GMJ io mialohan'ny andraisan'ny diosezy ny Toamasina azy izay anatanterahana ny GMJ Mada manaraka. Ahoana ary ny fomba andraisan'ny diosezy ny Toamasina anio La Croix ny GMJ Mada io? Mompera Jean-Luc Ratovinjanahary homonian'ny vonom-pirina katolika ny tanora eto Madagasikara.
Na efa voalaza azy moa hoe ny diosezin'ny Toamasina nanaovana ny GMJ Mada faraika ambin'ny folo dia tsy maintsy misy foana ny zavatra tsipirihany maromaro loha eo amin'ny fanatanterahana. Anisan'izany zany ny fionana amin'ny diosezin'ny Toamasina izay mpandray dia mandray ny sosokevitra avy amindrareo. Eo ihany koa ny fionan'ny filahikevitra entina amin'ny filahikevitra izay zavatra voafinaviana amin'ny fionana nam diosezy ary avy eo ny fiondronana ambenina eveka no mamaritra ny fotoana izay anaovana ny GMJ sy ny atsipirihany makasika an'ilay GMJ. Misy zavatra maromaro mantsy amin'ny fanatanterahana azy amin'ny atsipirihany. Ka noho izany rehefa mivoaka izay sorotsorotra atsipirihany izay ka anisan'izay ny datin'ny GMJ, dia eo amin'izay izany ny VPKT sy ny diosezin'ny Toamasina no manomana hoe rovina ary izany no alefa ny tamatavy ity La Croix ity. Ny fandefasana an'io any tamatavy izany dia marika amin'ny fomba ofisialy hoe tena andray ny GMJ amin'izay ny diosezin'ny Toamasina. Tsy hoe tsy mandray izy izany izao fa mbola misy zavatra madinidinika dingana tsy maintsy atao eo amin'ny hoe atao tokoa izany ilay GMJ any amin'ny diosezin'ny Toamasina. Dia farafahakeliny loha izay daty izay no tsy maintsy mivoaka, dia avy eo izany izay vao mamaritra izany ny VPKT sy ny diosezy amin'izay hoe ndao ary aterina ny fomba ofisialy any amin'izay ilay La Croix. Ka amin'izay fotoana izay dia ny anteminerany tanora manerana Madagasikara araka ny fomba mahazatra moa izany no miaraka miainga indray ny eto Andohalo izany lay La Croix zao nipetraka, dia miainga eto Andohalo mandeha manatitra azy dia ny anteminerany tanora izany no manolotra azy amin'ny diosezy ny tamatavy iray manontolo hoe io ary lay La Croix sy ny icône Masimaria izay amantarana hoe eto aminareo ny GMJ manaraka no atao. Vonom-pirenena katolika ny tanora moa dia misafidy toerana paroasy fiangonana anankiray ametrahana n'io La Croix io mandritra ny mahay eto Antananarivo azy. Tamin'ity indray mandeha ity izany dia ao amin'ny katedraly Andohalo no voasafidy efa nanaiky ny filahikevitra pastoraly sy ny pretra, dia ao izany izy no mipetraka. Raha araka ny lazaiko teo aloha, raha misy te haka n'io La Croix io dia mifampiraraha amin'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora dia afaka mitondra azy any. Ny fanamariana ihany koa dia ity La Croix sy icône Masimaria ity dia ity izany tsy mba azo afindra tsokosoko na entina mandeha tsy fantatr' olona hoe afindranay ary ilay La Croix, fa io izany tsy maintsy amin'ny fomba ofisialy foana no hitondrana anazy. Eny fa na dia wanatin ren GMC ren area de tsazo to zany hoe aloha no installation tsika de tila lokra to de tena installine rifa misy fomba manokana foana zany amindrana anazy hoe miainga ao amin'ny katedraly izy ohatra de afindra ery amin'ny toeranaovana lamesa de misy procession foana zany misy fomba manokana zany tena mamindra lakroa de izay zany ho ataontsika amin'ny volana volana novambra io ataontsika antsoa rehefa ho an'ny tamatavy izy
nizoma voalohan'ny volana novambra amin'ny valomaraina moa diosezy n'Antsirabe no tonga eny amin'ny le wagon ambalava ambatofotsy izay toerana hitsenana ny lacroix gmj mada avy eo izotra eny amin'ny katedraly andohalo ka heverina anomboka amin'ny folomaraina ny lanonana famindrana ny lacroix eo amin'ny vpkt arahany eokaristy masina izay anasana ny kristianna rehetra indrindra fa ny tanora
makasika izay lacroix ny gmj izay hatrany a dia nandray ity lacroix sy ikona masina mari ity ihany koa ny tao betafo a toy izao manaraka izao ary ny tatitry ny fandraisana izany entin'ny namana avy any an-toerana
nandao ny renivohitry ny kara distrika betafo malalady 7 oktobra ny lacroix gmj mada rehefa avy niaradia tamin'ny tanora nandritra ny gmj ny diosezy natao taty an-toerana roa volana latsaka kely no niantranony lacroix gmj mada teto amin'ny distrikan'ny betafo nanomboka tamin'ny 4 ny volana aogosta 2020 izay fotoana nanomboany gmj ny diosezy n'Antsirabe ka hatramin'izao nitondrana azy hiazo ny renivohitra ny diosezy izao mompera raha fanomezatso jean cris omonier ny tanora eto amin'ny diosezy n'Antsirabe no mitondra fanazavana mahakasika izany
ny toetra nandritrany roa volana teo ao a teto betafo ny lacroix gmj national zany ny antony natokavany teto moa de iatsika ho an'ny tanora tetanivon'ny diosezina Antsirabe zay nitotosaina tany amin'ny tapaky ny volana aogostra nanana tompom-pitiavana manokana ny diosezina Antsirabe nanao totran'izay gmj diosezy zay satria niaraka tetanivontsika mandrakariva tamin'izany fanatotosanany gmj amin'ny diosezy zany a ny lacroix gmj national ataoko fa tsy sendrasendra zany fa no fahasoavan'andriamanitra tetanivon'ny diosezy a sy tsandriko manoka kana teto amin'ity distrikan'ny betafo ity mbola vao mianamandeha any sika amin'ny gmj diosezy satria vao andehan'ny fahatelo a no totosaintsika teo iny ary efa nahita hevitra moa ny conseil sy ny eveka hoe andao ataontsika sistematika ny gmj diosezy a mba ho lanse eo amin'ny tanora zay andro ny tanora etanivon'ny diosezy izay ka napetraka hoe isaky ny efatra taona ary na ny toerana sy ny daty ara zany de mazava azy a fa efa fantatra ary efa nylazaina ofisialy a tamin'ny gmj diosezy teo a fa any amin'ny vicaria zona be ambobary no totosaina amin'ny taona 2020
ny faraiky amin'ny 30 oktobra zao kosa no atao veloma eo amin'ireny vohitriny diosezina Antsirabe ka hiazony diosezina Antananarivo ny lacroix ka sorona masina tarihan'ny monseigneur jean pascal andreatsoavina no anamariana izany toy izao nyfanampanazavana mbola entin'ny amoneny tanora atrano
andaoan'ny betafo ny lacroix gmj national zany ary verina eo amin'ny paroisy katedral zay ho atao veloma entanivon'ny diosezitsika ihany ko a amin'ny raiky amin'ny 30 oktobra amin'ny anorariva zay hotarihan'ny evekantsika randriatsoavina jean pascal sy ny vikera genero ary ny pretra zay tavavoreo sy ny kristianna rehetra tsy ny tanora rery any satria isika tsirairay avy de anisan'ny mahafantatra tsara ny lanjany hoe lacroix ary ataoko fa manana dévotion amin'ny lacroix avokoa ny kristianna katôlika rehetra na mpretra na ny religiozy amin'eny norariva ny lamesa ao amin'ny katedral nds Antsirabe tarihan'ny eveka amin'ny 3 maraina kosa no iainga eto amin'ny diosezina Antsirabe ny lacroix amonjana Antananarivo a ary eny Ambalavao kely a 8 maraina no tsenain'ny diosezina Antananarivo amin'ny 10 maraina kosa ny sorona masina zay tarihan'ny arsevêka eny amin'ny paroisy katedrala
marina moa fa ny gmj andihan'ny 10 no atao any amin'ny diosezin'ny tao masina indray no andraitsy hoelany lacroix gmj izay tonga teto amin'ny diosezina Antsirabe nandritra ny fankalazana ny gmj mada andihany fahafolo izay ny vaovao miara-dalana avy aty amin'ny distrika amin'ny betafo diosezina Antsirabe jean louis lecoutoarsoa mampity izany ho an'ny radio don bosco
nankalazanao malalahady ny andro ny vikaria episkopaly fony to amin'ny karaha masindalo mpanjaka feno manana
Tamin'io koa no nentina nankalazana ny fetin'ny Masinda Simona sy Joda izay mpiaro ny vikaria episkopaly avony. Nitarika ny eokaristia masina tamin'izany ny vikaria episkopaly avony, Monpera Randriamana Mahenina Robert Marie, ary nitondra ny fampianarana ihany koa izy ho an'ny vahoaka kristianina rehetra izay tonga teny an-toerana. Anisan'ny songadina sy no hamafisiny tao anatin'izany fampianarana izany ny fanentanana ny kristianina mba hifaly mandrakariva amin'ny fionana aminany. Andriamanitra manana fahalemena avokoa isika rehetra hoy izy, kanefa dia tokony tsy hovariana amin'izany fa hiezaka mandrakariva hiotra. Mila miombina tanteraka amin'Andriamanitra isika ary mila miombina amin'ny olona rehetra ihany koa, ka zava-dehibe ny fandehanana any am-piangonana isan'alahady. Toy izao manaraka izao ary ny ampahany amin'izany fampianarana no entiny Monpera Randriamana Mahenina Robert Marie, vikaire episkopaly afony.
Raha mbola matanjaka ny aina, raha mbola salama, mila mihona ny fianakavian'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Izay fionana izay miteraka fiombonana. Amin'izy Andriamanitra reto ny dirako amin'ny farany, dia ny fiombona tsika olombelona, tsika olona tsirairay avy fianakaviana any an-tokantrano, tonga ato am-piangonana. Ary samy mandray ny andraikiny, izay ilay lazaiko tery am-boalohany hoe miaraka mandray andraikitra daholo. Ozy izy monseigneur zay asa vitsy ataon'olona maro, fa tsy hoe asa maro ataon'olombitsy olotokana, dia manenjika asa, manenjika roa, manenjika tsy, fa tena mila tena hoe miombona tanteraka mihitsy. Ary tsy mila mifanenjika, tsy mila mifanatsatso, tsy mila mifanaboka, fa zay talenta ananan'ny anankiray dia tsy ananan'ny anankiray, zany hoe mifameno isika mianakavy, mifamonjy ary mifankahazo, mifampizaka toetra, satria misy ny sasany kizitinjitina kokoa, misy indray sasany miramirana lava, misy sasany dia miezaka mifankalala, dia miezaka mifampizaka toetra, tahaka ny ao an-tokantrano ihany, ny aty am-piangonana. Fa zany hoe ny aty am-piangonana velatra kokoa, elargio zao fa zany, velatra kokoa. Dia zany zany dia mila fahamatorana, misimisy kokoa fahamatorana. Ary zay la sakramenta ny fankahireza.
Fa ho an'ny filankevitry ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra kosa dia efa miomana sahady ny fanatanterahana ny filankevitry ny fitantanana vahoakan'Andriamanitra izay tanterahana amin'ny volana febroary ho avy io izy ireo, ka toy izao manaraka izao ary ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay fanomanana ny fionana izay. Ny filoha-pitarika ny filankevitry ny fitondrana vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Efa eo ampanomanana sahady ny fivorian'ny FFA amin'ny volana febroary dimy amby roapolo sy roa arivo sika izao, dia azadino ny manomana dia n'izao: tsy mandefa avy hatrany tsy angatahan'andro ny lisitra rehetra, indrindra ireo izay niova ny filankevitra. Eo daholo sika vikaria fito androany dia izany indrindra nanaovako an'izany fanentanan'izany. Aiza miandro ora farany fa efa asa hafa indray no miandry amin'izany ora izany.
Nitondra ny teny fankasitrahana ho an'ny kristianina rehetra izay tonga teny an-toerana sy ho andreo mpirehetra izay vory marobe teny amin'ny ekara Masindaloha mpanjaka fenomanana, ny vikaire episkopaly afoany noho ny fiombonana sy ny fifampizarana afaliana tamin'izao andro ny vikaria episkopaly afoany izao. Monpera Randriamana Mahenina Robert Marie.
Dia isaorana isika mianakavy, satria ny fisaorana hono toy ny farilavavahana ka tsy lany amamino. Misaotra amin'ny teny mamy izay nataony ny ambaratonga isan-karazany teo a, satria ireny no ifankahirezana amin'ity fiainana mandalo ity atao anatin'ny fiangonana. Dia misaotra mirary keo raha mirary a ho an'ity vikaria episkopaly afovoany ity, araka voalazan'ny président teo akaiky volany fenoarina tsy afa-miala amin'ny zavatra rehetrarehetra, mba hanana finoana aharitra hatramin'ny farany ary joro vavolombelony Jesosy hatramin'ny farany mihitsy, na dia atao izay mafimafy ihany ny andraikitra tazomina ao amin'izany vikaria izany.
Amin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo moa dia ny distrika ny faravohitra indray no andray ny andro ny vikaria episkopaly afony.
Tanterahina amin'ny alahady telo novambra ho avy izao ny fanamasinana pirehitra amin'ny fikambana somsionista ao amin'ny kara maripanjaka ny arivo ankadivato.
Misy moa ny fiomanam-panahy entina hiatrehana izany ka ny alakamisy ho avy izao no hanomboka izay fiomanam-panahy izay amin'ny alalan'ny tridiom. Efa nentina tamintsika teto moa ny ora sy ny fotoana izay anatanterana izany fa ny amin'ity takariva ity kosa dia ampafantarina antsika mianakavy ny dingam-piofanana ho an'ireo rehetra izay maniry hiditra ao anatin'izany fikambanana assomptionista izany. Mitondra ny andindininy ireo solotena ny mpikambana.
Ny fikambanana assomptionista de fikambanan'ny religiozy pretra, izany hoe misy ireo religiozy izay mijanona ho frera mandrakizay ary misy koa ireo religiozy izay miroso amin'ny larana mahadiakra sy mahapretra. Eo amin'ny fikambanana de misy ireo dingam-piofanana maromaro vitsivitsy. Raha ny tanora anankiray no hiditra ao anatin'ny fikambanana dia raisina ho prepostulat ao fianaratsoa. Ao fianaratsoa izy no mandala misimisy kokoa ny fiainam-pikambanana. Avy eo dia manao ny postulat ray taona ny tuliara. Eo izy no mamantatra misimisy kokoa ny fikambanana ary mangataka ny mba hiditra ao anatin'ny fikambanana amin'ny alalan'ny fidirana eo amin'ny novisia. Miditra amin'ny novisia ary eo amin'ny novisia heritaona no anononany ny voady mahareligiozy assomptionista heritaona. Manarak'izay dia alefan'ny fikambanana amin'ireo toerana izay afaka hanaovan'ny filôzofia amin'ireo toerana maro izay misy ny fikambanana mandritry ny telo taona. Ary vita ny telo taona ny filôzofia dia manao ny atao hoe stage de résidence amin'ireo toerana izay misy ny assomptionista koa, na eto toerana na ny ivelany. Vita izay dia miroso amin'ny fianarana teolojia mandritry ny telo taona ka mazana amin'ity dingam-piofanana teolojia ity no mangataka ny atao hoe voady farany ny religiozy anankiray izay tena hiroso amin'ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny fikambanana. Vita ny fianarana teolojia dia miroso amin'ny larana mahadiakra sy mampirehetra ny religiozy anankiray.
Vaovao avy amin'ny vikaria episkopaly Manodidina no hanoizantsika ny vaovao.
Ho an'ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia ho tanteraina ny Rosy ny 3 novambra ho avy izao ny andro ny vikaria episkopaly Manodidina Atsinanana. Ankoatra ny fiombonam-bavaka moa dia isy ihany koa ny fiofanan'izy ireo momba ny jobily sy ny vavaka ary ny fivoara mpivelomana. Anazavan'ireo mpandray anjara sy ny fandaharam-potoana momba n'izao andro ny vikaria episkopaly ly Manodidina Atsinanana izao ary Ramatoa Ramahery Arisoniriana Marie Louise Pascaline filoha-lefitry ny vikaria episkopaly Manodidina Atsinanana.
Ankalazan'ny andro ny vikaria izahay ny roa sy ny 3 novambra 2023 ho avy izao ka ireto avy ireo distrika ao anatin'izany: Malaza, Anjomahakely, Ambohitsoa, Mahabo, Tanjombato, Ambohijanaka, Alasoro, Ambohimalaza, Tsaraasina, Namehana, Soavina, Imeritsiadino, Ilafy. Mbola ao anatin'ny ireo vikaria ireo ihany koa reto fivonana miaradi ny vao miaranasa sy ny fikambanana masina Fivoy, Valia, MDMK, FET, Carte d'honneur, Antilin'i Madagasikara, Fanilo, VSDA, OPM. Toy izao ary ny fandaharam-potoana: Sabotsy 2 novambra 2023 eny amin'ny ekara Lacroix Masina Namehana, amin'ny valora fahatongavana, amin'ny valora sasany eokaristia fanokafana, amin'ny folora faritra fampiratiana isan'ny distrika, amin'ny folora sy fahatelony fankandrivotra, amin'ny folora sasany fampiofanana. Iantsoana ireo tompona andraikitra rehetra manomboka ny amin'ny APV ka hatramin'ny vikaria. Ny lohahevitrintsika amin'izany dia ny jobily sy ny vavaka, erahantsika amin'ny reverant père Josefa Rabeniriana. Dia ny sorodalana fahenina fivoaram-pivelomana, erahantsika amin'ny reverant père Ludovic Rabenatoandro. Amin'ny folora sasany sakafo, isy sakafo amidy eny an-toerana toy ny kafe, kompoze, lasopy, ny vary amin'iray ora sasany a fampiofanana toiny amin'ny efatra latsaka fefany a fampitana ny vaovao amin'ny efatra ora firavana misy toerana azantoriana eny a fa mitondra lamba firakotra mila miantso izany sika ny alahady 3 novambra efatra amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny maison de la charité Antsofinondry fahatongavana amin'ny fitora sasany arahany antsapanahy irairay a isan'ny distrika ao ihany koa ny sakramentan'ny fampiavanana amin'ny sivy latsaka fefany a tatitra vikaria amin'ny sivy ora eokaristy arahana fiarabanany ray aman-dreny a dia ny famindrana fanion amin'ny roambe folo ora sakafo amin'ny ray ora dombovoka iraisaky ny distrika amin'ny efatrora firavana samy manao baritra ny isaky ny distrika ny asabotsy sy ny alahady ary miampy ny code couleur samy manao fanamina ny fikambanana masina sy ny voamieranasa ny alahady samy tondra fanatitra sitolotra ho an'ny ray aman-dreny ny mompera tanazy rafano aratsoa vikery episkopaly a sy ny bron vikaria dia manentana antsika rehetra ny pirehetra ny relijiozy ny kristianina mba ho tonga amin'ny oandro vikaria io eny amin'ny distrika namehana andro sarobidy ho antsika rehetra io andro io efa io manao any amin'ny tanjobily isika ny taona 5 sy roa arivo kondeha ary isika nyeo fiombonana fiarandia ary fanehom-pinoana manantena ny fahatongavantsika maro samia ho tahin'andriamanitra
marana antsika ny vaovao avy atatoerana ary ny vaovao avy amin'ny fiangonana samihafa
tsy misy fiadanana raha tsy misy famelana tenin'ny papa joan paoly faharoa ary noraisina ho teny faneva ny entin'ny distrika misionera avaratsena enitosy izay arovany masinda joan paoly faharoa nanamariana ny fahafolo taonany izany nofaranana omaly alahady 7 oktobra teny amin'ny renivohitry ny distrika ao amin'ny ekara avaratsena izay arovany masinda jean 23 mbo izay fankalazana ny fahafolo taona izay nisy zanaky ny fiangonana ny isa 350 mianada nandray ny sakrameta ny eokaristy tamin'ny omaly io ankoatra ireo dia nisy ny fizarana loka sy maro-pakasitrahana isan-tsokajiny ny fandoka tamin'ny lohahevitra fankalazana ny fampianarana nentiny piretra tompo-partany tamin'ny toriteniny loharanon'ny fiadanana ho izy ny fanatonana an'i jesosy izay fototra mampiombona ilaina ny fahatsapana ny klemantena ka angatahana famelana amin'andriamanitra izany mba hahifamela avy eo ampahany toriteny ny mompera rafalimanana aina teodor manitrasoa kureany distrika navaratsena
tsy afaky ny ahita fiadanana ny fotsika raha tsy manatona an'andriamanitra loharan'ny fiadanana aloha ny ankoatran'izay a de vava fotsiny ihany i kristy ny fiavanantsika arakaraka ny anatonan'ny olona ny kristy a no mampifanatona antsika samysika ihany ko ary arakaraka ny alana vitantsika ny kristy a no manomboka mahatonga antsika hiady sy korotana ihany ko satria mora nyfakahita falenena tsika mianakavy ireo a samy manana ny may izy azy eo anatrehan'andriamanitra nomen'andriamanitra fahasoava fa isika mianakavy ko a dia samy manana ny klematsika eo anatrehan'andriamanitra izay hifonantsika eo anatrehany a ary afahantsika koa nyfamely zay ny le raha nainy an-danitra ataotsika io e avelao ny fahotanay a fa zahay ko a dia hifamela amin'izay nanao ratsy taminay mangataka famelana amin'andriamanitra sika mba hahafahantsika ny koa nyfamela dia ataoko fa izay nyfototry ny fiadanana eo amin'ny fiarahamonina zay misy atsika tsirairay avy ary tonga atsika ho fanasin'ny tany ho fahazavana izao tontolo izao
natolotra sy nitsofondrano tamin'ny omaly ko ny bureau vaovao ny vdkt ho an'ny distrika misionera avaratsena misa efatra moa ny fiangonana mandrafitra io distrika io ny ekara vonelina arovan'ny masinda vincent de paul ny ekara manampisoa arovan'ny masinda etienne ny ekara be masoandro arovan'ny masimbavy terezy toavila ary ekara avaratsena izay renivohitra ny distrika ny saotra ireo nandrafitra ny bureau ny fanesy tao anatin'izay folo taona izay ny piretra tompo-paritany
andriamanitra nisorana fotoana voalohany amin'izao fa folotaona izao, fa eo ihany koa ireo birao rehetrarehetra izay nitantana nandritra izay folotaona izay. Tonga nanatrika ny fety androany a, ireo birao teo aloha tamin'ny fanomboana an'izay fahafolotaona izay a, sorana be dehibe anazy ireo a ny zava-bitany, isaorana be dehibe ihany koa nandritra n'izay folotaona izay. Teo ny lafin'ny pastoraly amin'ny resaka sakramenta, ny fitsidihana tokantrano a, ny inona moa tizy, ny fampandrosoana isam-piangonana amin'ny ampivesan'ny faritra any a, dia ireny anisan'ny tsangam-bato lehibe. Fa anisan'ny tsangam-bato lehibe ihany koa a ho an'ny fiangonana tsirairay avy, dia samy mba niezaka mba hampitombo ny foto-drafitrasa mba hahafahan'ny olona mivavaka bebe kokoa. Ohatra an'izany a ny tany Avonelina nanitatra ny fiangonana, Bemasoandro ihany koa niezaka nanao foto-drafitrasa vaovao mba hahafahan'ny olona mivavaka bebe kokoa. Tato Avaratsiana moa dia nisy ihany koa ny fanitarana ny apria, dia teo ny fanatsarana isan'andro isan'andro amin'ireny liturgia ireny. Dia eo anivon'ny distrika dia nanomboka tao anatin'izao tsangam-bato ny fahafolotaona izao a, nanangana birao vaovao any distrika izahay mba hahafahany birao ny distrika mandray olona sy mifanerasera bebe kokoa amin'ireo kristiana izay mila an'izany. Dia namafisina any koa ny fandraisan'olona indrindraindrindra ho an'ny cure sy ny vikera fifaneraserana bebe kokoa mba hahafahana mamea ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny vahoaka rehetrarehetra.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarantsika ny afatra ny Papa François nandritra ny anjelisy ary isika.
Nianga tamin'ny evanjelina roso ny fiangonana amin'ny resaka indrindra ny momba nanasitranan'i Jesosy an'i Bartime Jamba moa ny fampianarana nentiny. Mpangataka tsy nisy ny raharaha i Bartime hoy izy satria tsy nisy olona nangoraka nanjery azy, ary etsy an-daniny koa izy rahateo efa tsy mahita. Na izany aza afaka nandre ity farany no sady nisy ny aino hoy ny iray masina satria ny antso mafy izy hoe ry zanak'i Davido mamindra fo amiko e.
Fihetsika niavaka tamin'ny maro no nasehon'i Jesosy nanoloanan'izany hoy ny iray masina. Nametraka ny tenany teo amin'ny toeran'i Bartime izy no sady nanontany avy hatrany izay tia ny atao aminy. Mba hamantarany ny marina tao anatin'ilay jamba dia hoe iza no tadiaviny sy ny antony itadiavany azy.
Tsy antso vonjy fotsiny hoy ny Papa François ny antso izay nataony Bartime, fa tia no hitan'ny olona ihany koa ny fisiny sy ny zava-misy iainany. Nojerin'i Jesosy ity jamba ity hoy izy ary nohenony tamin'ny fo no sady nositraniny tamin'ny teny hoe mandehana fa ny finoanao no nahavonjy anao. Nahita avy hatrany i Bartime hoy ny ray masina satria nino sy natoky izy ary i Kristy no fahazavan'ny masony. Io fahatokisana io no nahasitrana n'ilay jamba hoy hatrany ny ray masina satria fifandraisana amin'ny fo ny fanantenanan'i Kristy fahazavan'izao tontolo izao no tao aminy. Arak'izany, lalana vaovao no nosokafan'i Jesosy amin'i Bartime ary no mafisiny hatrany moa fa fahasoavana miavosa no azon'izay mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsy hoe nahiratra fotsiny ilay jamba hoy izy fa sady nahatsapa ny dikan'ny fiainany koa teo ampanarahan-dian'i Jesosy.
Mangataka ny famonjena toa ny Bartime ihany koa isika hoy ny evekan'ny Roma, famonjena amin'ny fanaitainana, amin'ny fahotana, amin'ny ady ary amin'ny fahafatesana. Koa nanentana ny mpino rehetra izy teo ampamaranana mba hanontany tena hoe mba mahita ireo rahalahitro izay mangataka eny an-dalana ve aho, mba mahatsapa ny tena koa ve aho fa mpangataka eo anatrehan'Andriamanitra, mba mitady ampahatokisana ny famindrampon'Andriamanitra izay mamela isan'andro ve aho. Mitaloha amin'ny masina Maria loharam-pamonjena hoy izy mba hiaron'ny diantsika amin'ny fahazavan'ny Kristy.
Dia hatreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia ankasitrana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatodosana nyity fandaharana ity a, teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika, fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao, anisan'izany ny Fredelina sy Safidy ary Mirambola. Dia mametraka ny velomandrapitafa ho amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny heriny anio toy izao. Samiary hotahin'Andriamanitra.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Ivoamerana asa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?